Je-li však člověku Bůh hostejný, ještě jednu tuto větu, je-li však člověku Bůh lhostejný, necítí potřebu změny a netouží po odpuštění. Je-li však člověku Bůh lhostejný, necítí potřebu změny, tedy pokání, a netouží po Božím odpuštění. Moji drazí, neberme věci jenom v krajnostech. Jistě nikdo z nás nemůže říci a o nikom se nemůže říci, že by mi Bůh mu byl hostejný. Ta krajnost není, ale jsou takové krajnosti, že? Takový krajní člověk. A my toho krajního člověka, nemyslím teda i vás na kraji, ano, tady myslím ještě ve větším kraji, ano. My takového člověka, když mu řekneme, Bůh ti odpustí, budou ti odpuštěny hříchy, pojď ke svaté zpovědi, zadarmo, speciální čas budeš mít, můžeš si sednout, lehnout nebo stát na hlavě, jak budeš chtít. Že? Nechce. Nechce, no jistě, že nechce. Protože je mu Bůh lhostejný. Tak on necítí potřebu změny a netouží po Božím odpuštění. To nejsme my, ale můžeme mluvit třeba lhostejnější. A nebo méně lhostejný. Totiž bez skutečného pokání a změny člověk dokazuje, že o odpuštění nestojí. Ano. On o to nestojí. A co teďka s tím člověkem, když o to odpuštění nestojí? Jak mu, prosím vás, může Bůh odpustit? To by bylo ještě horší, že by ho to utvrdilo v té zatvrzelosti. Proto máme známé místo, s kterým jsme si kolikrát nevěděli rady. Matouš 12, 31 až 32. Matouš 12, 31 až 32. Matouš 12, 31 až 32. Cituji Petru překlad. Proto vám říkám, každý hřích i každé rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti duchu, myslím, duch svatý, nebude odpuštěno. Řekne-li kdo slovo proti synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdo by ho řekl proti duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani na tomto světě, ani na onom. To odpuštění by jen podpořilo jejich tvrdošínost a zatvrzelost. Protože oni svých hříchů nelitují a nechtějí se změnit. Ano? Proto jim nemůže být odpuštěno. My si někdy říkáme, proč Bůh čeká na to, až ty lidi dojdou do té zpovědnice, nebo až těch hříchů litují, proč nepřijde velkoryse a neřekne všem vám odpouštím, všichni je vám odpuštěno, jestli dojdete do zpovědnice nebo nedojdete. No, u těchto lidí by to jenom jejich zatvrzelost a tvrdošínost potvrdilo. Oni nelitují, nechtějí odpuštění, nechtějí změnu, proto jim nemůže být odpuštěno. To ne, že by Bůh nechtěl odpustit. Zcela chce odpustit každému. Ano, ale on musí litovat. On musí chtít, aby mu bylo odpuštěno. Zajímavé místo je právě, jakým způsobem také první křesťané tuto skutečnost chápali. Najdeme si 1. Korint 5, 1 až 6. 1. Korint, 5. kapitola, 1 až 6. První Korintaním 5, 1 a 6. Slyšíte, jak apoštol Pavel napomíná korintskou církevní obec. Cituji. A vůbec se proslýchá, že u vás panuje nemravnost, a to taková, jaká se nevyskytuje ani u pohanů, že totiž někdo žije s manželkou vlastního otce. A vy přitom ještě pyšně nosíte hlavu, místo abyste ukazovali zármutek, a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil takového činu. Já jsem sice tělesně od vás daleko, ale duchem se mezi vámi a pronesl jsem už, jako bych byl mezi vámi, rozsudek nad tím, kdo udělal něco takového. A 4. verš. Shromažděte se ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Já budu duchovně přítomen a mocí našeho Pána Ježíše Krista, ať ten člověk je vydán satanovi, aby tak tělo bylo důkladně vytrestáno, ale duch by byl zachráněn v onen den Pána Ježíše. Tedy apoštol vybízí křesťany v Korintu, aby se rozešli ze členy, kteří církvi nedělají čest. Že to milosrdenství, to odpuštění v tomto případě nemá význam. Jestliže o to odpuštění, o to milosrdenství nestojí. To Kristovo odpuštění skutečně přijímáme jen tehdy, když litujeme svých hříchů a dovolíme mu, aby změnil náš charakter. Ti, kteří s vděčností přijímají Boží odpuštění, nemohou zůstávat i nadále před Bohem neústupní a tvrdošíní. Naše srdce se musí změnit a zanechat hříchu. To je ta veliká touha. A nádherný je vůbec ten žalm, kdo, máte starý zákon, ten 50. v ekumenické Biblii, je ta 51. žalm, ten žalm Davidův. Můžeme si jim ještě projít pro potvrzení. Žalmu, žalm 51. Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Známe okolnosti jistě tohoto žalmu, kdy byl napsán. Verš 7. až 9. si přečteme. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu izopem a budu čistý. Umyj mě, budu bělejší nad sníh. Přestoupení, nepravost a hřích. David si uvědomuje, že hřích pronikl celým jeho životem a jedině odpuštění a znovu zrození ho může zachránit. Verš 12. a 13. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov mé vnitru pevného ducha, jen mě neodvrhuj od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Nestačí, když dosáhneme odpuštění a v nás se nic nezmění. David ví, že odpuštění znamená smíření s Bohem, nikoliv v povolení, abychom konali skutky, které narušily náš vztah k Bohu. Stvoř mi čisté srdce. David prosí Boha o zásah jeho moci a milosti. Jestliže vztahy člověka k člověku a člověka k Bohu jsou narušeny, nemohou být obnoveny jinak než znovu zrozením. Stvoř mi, že naroď ve mně nové srdce. A verš 19. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty Bože nepohrdáš. Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty Bože nepohrdáš. Kající srdce, to je oběť Bohu nejpříjemnější. Srdce, které touží po pokání. Tak, moji drazí, využijme tohoto dnešního večera k přípravě na vánoční smíření s Pánem. Věřím, že nikomu z nás není Bůh lhostejný, ale přece jenom bychom měli cítit větší lásku k Bohu. A právě prožijeme-li to Boží odpuštění a Boží lásku, pochopíme, proč nás Bůh takto miluje, aby nás k sobě přivedl. A právě touhou po té změně, po tom opravdovém přiblížení se k Pánu, budeme dokazovat, že o to odpuštění opravdu stojíme. Že stojíme o Pána, stojíme o jeho lásku. A jakým způsobem konkrétně, jak se ptal náš bratr, ať nestrácí důvěru, Pán si ho jistě bude přitahovat a přivede. A přivede i každého z nás, i ty další hodiny, kterými budeme dáli Bůh sílu, pokoj a zdraví a celý prostor, bude-li to jeho vůle, a budeme moci pokračovat 22. ledna, potom ve čtvrtek potom. Půjdeme na cestu s Ježíšem. Bude to tím konkrétním krokem pokání, té změny. Právě to, co by náš bratr chtěl slyšet. Když se budeme učit chodit s Ježíšem, budeme vidět daleko jasněji, v čem je třeba přizpůsobit sebe, ty své životní kroky právě jemu. V čem je třeba konkrétně pokání činit. Ale myslím si, že mnozí z nás to ví, nebo alespoň velmi tuší. Poděkujme nyní Pánu za tento dar milosti a po modlitbě už nám zůstane ještě chvíle na svědectví. S tvých rukou, Bože, přijímáme tento večer toto tvé pozvání. Dej nám prožít tvé milosrdenství a tvou velkou lásku. Dej nám poznat, jaký je tvůj záměr. Pane, proměň naše srdce. Vždyť zkroušeným a pokorným srdcem nepohrdneš. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jestli pak je někde bratr Jiří přítomen, nevím. Je, výborně. Tak jste hodný mezi námi. Bychom zase taky alespoň po kapkách si vzali ty skutečnosti, které se týkají vůbec té základní orientace v Bibli, v Písmu svatém. Dneska už vím z té trenéry, je to zvláště takové zajímavé pro orientaci, tak dobře poslouchej.
V předchozích biblických hodinách seznámili jsme se s překladem Septuaginty a Vulgáty. A Italii. Dověděli jsme se, že překlad písma svatého, který užívá církev dodnes, je takzvaná Vulgáta. O nejhlavnější zásluhu překladu Bible, zvané Vulgáta, má hlavní zásluhu svatý Jeroným, který dal tomuto překladu definitivní ráz. Narodil se ve Stridonu v Dalmácii kolem roku 340. Jako mladík dostal se do Říma, kde studoval gramatiku, pak pobyl v Sýrii, vysvěcen byl na kněze v Antiochii kolem roku 380. Odešel do Cařihradu a nakonec zakotvil v Římě. Papež Damas ho přiměl, aby se věnoval písmu. Opravil podle Septuaginty žalmy a nový zákon, hlavně evangelia. Po smrti papeže Damase v roce 384 odešel do Betléma a tam žil až do smrti a zabýval se výhradně písmem svatým. Znal dobře nejen hebrejský, nýbrž i syrský a měl proto dobrou průpravu. Nejdříve v letech 387 až 391 znovu revidoval žaltář podle řeckého textu. Roku 390 začal překládat starý zákon a pokračoval až do roku 406. Tento Jeronimův překlad byl obecně přijat na západě pod jménem Vulgáta. Vulgáta tedy obsahuje jednak části přeložené z Italii a revidované Jeronimem, jednak Jeronimův překlad z hebrejštiny. Kvalita překladu jednotlivých knih Vulgáty není tedy stejná. Tak překlad žalmů je příliš doslovný, otrocký a stejně i prorocí. Tím vznikají nejasnosti a nejistota, jak třeba některým písmům rozumět, místům rozumět. Někde nepochopil Jeroným asi smysl původního textu a tak zůstal u doslovného překladu, který čtenářovi nic neříká. Přesto všechno Jeronimův překlad vytlačil pozvolna Italu a stal se úředním textem západní církve až dodnes, zvláště když tridentský sněm se postavil za Vulgátu a nařídil užívat ji v liturgii a v teologii jako úředního textu. Teprve za Pia 12. byl pořízen nový překlad žalmů z originálu k účelům liturgickým a papež Pavel VI. Nařídil sestavit komisi, která by se postarala o nový překlad celého písma svatého z originálu do latiny, takzvanou neovulgátu.
Tak. Kdo se někdy zabýval jakýmkoliv překladem, tak ví, že to snadné není, že překlady tedy Božího slova, toho právě zdali se držet tedy otrocký textu, že pak unikne ten význam, anebo právě zase vidíme, že Petrů, jak máme my, že snaží se jako překladatel co možná nejvystižněji pro pochopení čtenářů. No a potom je to samozřejmě někdy jako se v některých místech jako různí, takže děkujeme za to připomenutí k této věci. Já bych tedy měl jedno písemné svědectví ke čtvrté biblické hodině. Připomeneme si také ten její význam. Často kolem sebe slyšíme slova, ten měl štěstí, že tam nejel, nešel. To byl jeho osud v uvozovkách. A tak podobně. Slyšíme to někdy i od lidí věřících. A já někdy říkám, to jsem to dobře udělala, zařídila. Vůbec si neuvědomujeme, že to všechno je vůle Boží, že nás Bůh vede, má s námi svůj plán. Už předem určil naši životní cestu. Jako dítě jsem od své babičky poprvé slyšela. Bez Boží vůle ani vlas z hlavy nespadne. V duchu jsem si říkala, Pán Bůh má jiné věci na starost než moje vlasy. Až později jsem začala trochu chápat, co je Boží všemohoucnost a vševědoucnost. Na zemi žije několik miliard lidí a o každého člověka má Bůh zájem. O každém všechno ví, zná jeho skutky a myšlenky. Já bych ještě tady dodal, že každého chce přivést. Mu dá to své milosrdenství, tu svou krev, kterou na kříži prolil. Nikdy nedokážeme pochopit, jak úžasná síla, moc a sláva je Bůh. A tento Bůh má i se mnou svůj plán. Chce mě nepatrnou vést, osobně se o mě ubohou zajímá. Nejsme hodni té úžasné pocty a lásky, s kterou se Bůh k nám sklání. Pane, odpusť nám naši malou víru. Pomoz nám, ať si stále uvědomujeme, že ty sám řídíš naše životy, každý náš krok. Ať se s důvěrou a pokorou svěřujeme do tvých rukou a necháme se vést. Buď tím nejlepším a nejbezpečnějším řidičem našeho života, který nás dovede k tomu nejlepšímu cíli do nebeského království. Tak děkuji za toto svědectví naší sestry, které je také takovou výzvou pro nás, že? K té cestě následování. Máme ještě chviličku času, tak bych dal slovo vám. Ano. Bratr Oldřich je zde.
Bratři a sestry, já bych chtěl dnes hovořit o tom božím poslání. Prostě jak člověk má slyšet a reagovat na boží vůli. Jednou jsem jel na noční směnu, jsem prostě čekal na zastávce, modlil jsem se za to, abych se dostal včas, abych vystřídal svého kamaráda, který na mě čekal. Nemůže dřív odejít, dokud tam nepřijdu zase. Teď si představte, můj autobus, který normálně vždycky mě zastavoval, nezastavil. Prhučel normálně, a co teď? Já jsem zůstal úplně klidný, prostě jsem věděl, že mám nějaké poslání. Zastavil jsem jiný autobus, musel jsem použít městské dopravy. A když jsem vstoupil do tramvaje, přejedu tramvaj, tak prostě ty lidi, co tam sedí očima, a hned se dívám, s kým bych asi promluvil. A kdo asi mě potřebuje, protože věděl jsem opravdu, že mám to poslání. Podíval jsem se, viděl jsem tam svého kamaráda, došel jsem k němu, říkám, buď zdrav, pozdravil jsem ho. A vidím, jako psycholog se dívá na člověka a vidí, že prostě to s ním není nějak v pořádku. Není to obvyklý jeho výraz tváře. Podívám se na něho a říkám, prosím tě, co je dnes s tebou? Ty jsi dneska úplně nějaký zarmoucený, tebe něco trápí. Hned jsem mu to řekl sám, aniž by on sám něco promluvil. On mi říká, představ si, byl jsem na lodi, tančili jsme a jeden člověk za mnou přišel a říká, pojď se mnou, zaplať mi štamprlu. Ty jsi teďka u těch bachařů a jestli mi nezaplatíš, tak tě rozpářu. To je otázka, to je dosti silný pro každého člověka, víte? A teď si představte, on mě říkal, já ho udám, protože takový člověk opravdu nepatří do naší společnosti. Ten patří za mříže a co s ním, jo? Teď si představte, já říkám, podívej se, neudávej ho. Představ si, ani pan Ježíš, kolik dostal ran, všechno viděl, kdo mu to dal, a neobracel se a říkal, ty, počkej, až já slezu z kříže, já ti to oplatím. Nikomu nic neoplacil. Modlil se, Bože, odpustím, neboť nevědí, co činí. Já říkám, podívej se, i ty se za něho pomodli, odpusť mu. Představ si, kdyby jsi ho udal, ty máš tu možnost ho udat, dostat ho za mříže. A když ho tam dostaneš, ty budeš celou tu dobu, co on bude za těma mřížema přemýšlet, až ho propustí, že tě opravdu rozpáře. A on, jak bude v tom vězení, i on bude na to přemýšlet, že ty jsi ho tam dostal, že by tě opravdu rozpáral. Nakonec došel k tomu závěru, že se opravdu na něho pomodli, všechno nechal, poručil do vůle Boží, tento člověk ho přestal obtěžovat a nic mu neudělal. I my, i já vás volám, bratři a sestry, každý z nás jdeme touto cestou a musíme všechno jako správný účetní vyřešit svoji žádost, nehodit papír do koše nebo přes palubu, ale prostě kladně vyřešit. S každým musíme jednat jako bratr, Bože, odpustím, neboť nevědí, co činí. A už musím odejít na noční.
Ano, Pán Bůh vás provází. Tak, má někdo ještě nějaké svědectví, čím by nás pozbudil? Něco, co jste prožili, nebo zažili, nebo zkušenosti? Zkušenosti s Bohem? Nemáte nikdo tady, se k vám točím zády? Máš zkušenosti? Ano, výborně.
Já jsem měla takovou podobnou zkušenost. Když jsem ještě dělala na Uhelné v geologickém průzkumu, tak tam se chodilo tak pod takovým mostkem a já vím, že byla taková jedna doba, kdy jeden den já jsem tam šla, přijížděla potom z práce a tam na tom rohu jsem tam viděla jednoho člověka, který byl, prostě cítila jsem tak nějak asi podezřelý, prostě nějak jsem cítila něco nedobrýho. A teď jsem cítila strach. Přišla jsem přes silnici a teďka pod ten mostek a teď jsem najednou slyšela, že tam za mnou kdo jde. Tak jsem se teda radši ani nevotáčela, jenom jsem přidala do kroku a jenom jsem se tam připojila ke skupince lidí, co tam byli ještě z toho našeho podniku. A bylo to právě zrovna v době, kdy se taky mezi ženami v tom našem kolektivu mluvilo o různých podezřelých živlech a o člověku, který obtěžuje ženy a tak podobně. Taky jsem cítila z toho strach. A teď jsem přemýšlela, co bych tak asi měla dělat, kdybych se odstala v nějaké podobné situaci. Teď jsem druhý den šla znovu tam a zase tam ten člověk na tom rohu stál. A to už jsem cítila ten strach ještě větší. A teď jsem se tedy modlila o to, abych poznala, co mám dělat a co by asi bylo správný, protože taky tam třeba někteří říkali, že je nejlepší takového člověka udat a tak a prostě takový různý návrhy tam byly a já jsem si říkala, no tak ono by sice bylo toto určitý řešení, ale udělal by to Pán Ježíš. A teď jsem si taky říkala další, že když bych ho, dejme tomu, udala, tak za jedno, nemám proti němu žádný přímý důkazy, což by taky vyžadovali. A za další, kdyby třeba i se stalo, že by se dostal k těm policajtům, tak teďka, co oni s ním, oni ho třeba dají za tým říže, nebo budou s ním mít nějaké pohovory, ale on se třeba stejně nepolepší, nějak mu to nepomůže. On by potřeboval spíš něco jiného. A teďka nechce mi tady spíš Pán Ježíš, abych já mu nějak pomohla. Tak jsem tak o tom přemýšlela a hledala jsem a ptala jsem se Pána, co mám dělat v tom. A prvně jsem cítila pomodlit se za něho. Tak jsem se o něj pomodlila. A potom jsem cítila další, že možná ten člověk mě vůbec nechce nějak ublížit, že možná spíš třeba potřebuje ode mě nějakou pomoc, že bych mu spíš možná mohla nějak pomoci. A že já právě tím, že mám ten strach, tak vlastně nepřijímám potom už žádný další impulzy od Pána, prostě už nepřijímám jeho další vedení a nějak už vlastně mu tomu dotyčnému nepomůžu. A tak jsem potom další den, než jsem šla z práce, tak jsem se prvně ještě znovu modlila. Snažila jsem se co nejvíc soustředit a Prosila jsem pána, aby tedy, jestli ten člověk mě opravdu potřebuje, tak abych z něho ten strach neměla, abych opravdu poznala, v čemu můžu pomoct, abych mu mohla pomoct. Tak jsem se odevzdala do vůle Boží a svěřila se jeho vedení. A když jsem potom šla, tak ten člověk už tam nebyl.
Dobře. My jsme ve své náročnosti čekali nějaký zázrak obrácení. Ale i za to Pán Bůh zaplať. Takže, moji drazí, čas se naplňuje. Má ještě někdo nějaké svědectví nebo nějakou zkušenost, nějaký zážitek s Božím vedením, s Boží vůlí? Snažme se přijmout to, co nám Pán nabízí o letošních Vánocích, ten veliký prostor pokladu Boží milosti a Boží dobroty. Vždyť vlastně ty Vánoce, to jsou právě ty svátky amnestie, odpuštění. Bůh přišel proto, aby lidem odpustil, aby jim odpustil všechen jejich hřích. A proto přišel ve své lásce k nám. Takže i právě, když dobře člověk prožije právě tyto svátky odpuštění, tak dobře prožije také touhu nebo snahu po té změně, po tom přizpůsobení se Pánu, po té blízkosti k němu, u něho a v jeho náručí. Že tak se snažme, když budeme kdekoliv na těch místech těch půlnočních bohoslužeb nebo na hod Boží, to zvláště budeme prožívat, právě uvědomit si, že prožíváme Boží odpuštění, Boží láska přišla na svět, proto, aby se svět změnil. A ten svět si můžeme tak nějak udělat z něho sebe. A můžeme říct si, Boží láska přišla na svět proto, abych se já změnil, abych byl lepším, opravdovějším, pevnějším a stálejším, aby moje myšlenky, slova a skutky byly zakotveny v Hospodinu. Tak to ať je pro nás takovým krásným povzbuzením, ať vám Pán všem dá sám požehnané Vánoce a zmenší ty naše lidské bolesti, které máme proto, že to naše srdce není ještě pevně zakotveno v Pánu. Takže už zbývá jenom vám požehnat. Pán s vámi, požehnej vás Všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Dobrořečme Pánu a snad s důvěrou si zaspívejme. Jednou budem dál,
jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. O, jen víru mít, doufat a žít, jednou budem dál, já vím. Budem v nebi žít, budem v nebi žít, budem v nebi žít, já vím, o, jen víru mít, doufat a žít, jednou budem dál, já vím. Kristus zvítězí, Kristus zvítězí, Kristus vítězí, já.